Honorable Vasanta Yappa Bandara, you have 9 minutes.
Thank you very much, Honorable Presiding Member, giving me this opportunity to discuss very important matter, especially regarding the Sri Lanka National Commission for UNESCO and the Women's Empowerment Bill. Adadavasedi me panat pilibandava sakatcha karaddi api dannawa visheshayenma kaanta aitivasikam pilibandava visala wasen parliamentu tulatin pitatat me aitiya tahawuru kirim wenwen api sakatcha karanawa den pahugi avasthave me sambandhayen adhikaranayata giya e anu sansodhana kīpayak adhikaranaya පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කරලා තිබෙනවා. එබඳු අවස්ථාවකදී අපි අධිකරණය යම් වෙලාවකදී අගය කරන ගමන් අධිකරණය තමන්ට එරෙහිව ලබා දෙන තීන්දුවකදී අධිකරණයේ අනවශ්‍ය විදිහට විවේචනය කිරීම පිළිබඳව අපි මධ්‍යස්ථව බලන වෙලාවේ විශේෂ නීතිඥයෙක් විදිහට ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සමාජිකයෙක් විදිහට මේ කරුණු පිළිබඳව ඉතාමත්ම ප්‍රවේශමෙන් මේ සංවේදී කරුණ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කියලා වගකීම්ෙන් ඉල්ලනවා. ඒතර සභාපතිතුමනි අපි දන්නවා විශේෂයෙන් ඊයේ දවසේ අධිකරණ අමාත්‍යතුමා ගරු විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තු අමතලා විශේෂ ප්‍රකාශයක් එතුම කළා. ඉතින් එතුමා සඳහන් කළා ව්‍යවස්ථාදායකයට කරන අනවශ්‍ය බලපෑම් කිරීම පිළිබඳව ඔහු විවේචනාත්මකව තමයි කරුණු ඉදිරිපත් කළේ. ඔහු සඳහන් කළා නමින්ම ෆයිසල් මුස්තාපා නීතිඥවරයා අධිකරණ තීන්දුවලට බලපෑම් කරනවා කියලා ප්‍රසිද්ධිය ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරයෙක් ප්‍රකාශ කළා. මේ කතාව ඉතාමත්ම ආන්දෝලනාත්මක කතාවක්. අධිකරණය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය වැනි ලංකාවේ ඉහළතම අධිකරණවල විනිශ්චයකාර තුමන්ලගේ තීන්දුවලට බලපෑමක් කරනවා කියන තැනට අධිකරණ අමාත්‍යවරයා කරුණු සටහන් කරද්දී අපි අධිකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් විමසන්න වෙනවා ඔබතුමා අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ අවස්ථා කීයකදී වැඩ කළාද කියලා. මොකද අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ මෙතරම් කාලයක් ඔබ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා විදිහට වැඩ කරන ගමන් නව තත්ත්වය ඔබ පැහැදිලි කරනවා. අධිකරණයේ සිදුවෙන්නේ කිසියම් ආකාරයක දූෂණයට තුඩු දෙන කාරණාවක් කියලා ඔබ මේ ප්‍රසිද්ධියේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අමතලා කියන්නේ. අපි කියනවා සත්‍ය වශයෙන්ම එහෙම යම් කිසි පාර්ශ්වයකට බයස් වෙලා බර වෙලා කටයුතු කරනවා නම් තීන්දුව දෙනවා නම් ඒක අපි කිසිසේත්ම අනුමත කරන්නේ නැහැ. නමුත් හැබැයි අපි දන්නවා පහුගිය කාලයේ සිදුවෙච්ච සමහර කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපිට විවේචනයක් තිබෙනවා. අධිකරණය අපි දන්නවා නීතියේ දෙවඟනගේ කුඹරි බබසර ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව අපි සියලු දෙනාටම වගකීමෙන් බැඳී සිටින්න වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පහුගිය අවස්ථාවේ ලසන්ත අලගියවන්න, දුමින්ද දිසානායක, මහින්ද අමරවීර කියන මන්ත්‍රීවරු අමාත්‍යවරු කොළඹ දිසාධිකරණයේ DSP 207 ඇලිරක් 2024 මේ නඩුවේ තුන්වෙනි විත්තිකරුවා විදියට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඇත්තනම මේ නඩුවේදී අපි දන්නවා මේ රට දන්නවා අතුරු තහනමක් වාරණ නියෝගයක් ඉල්ලුවා මේ තිදෙනා විසින්. මේ අතුරු තහනම දුන්නට පස්සේ වාරණ නියෝගය දුන්නට පස්සේ සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයේ තමයි සභාපතිතුමනි පළාත්පද සිවිල් මහාධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒ පළාත්පද සිවිල් මහාධිකරණයට ගිහිල්ලා ප්‍රතිශෝධන ඉල්ලීමක් පිළිබඳව කටයුතු කිරීම. නමුත් අපි දන්නවා මෙතෙන්දි සිද්ධ වුණේ කිසියම් කාරණාවක් පදනම් කරගෙන මේ ඉල්ලීම අභියාචනාධිකරණයට ගෙනියනවා. අර මුල් අවස්ථාවේදී අධිකරණ තීන්දුව පිළිබඳව අතෘප්තියට පත්වන පාර්ශ්වයට ඒ අතෘප්තියට පත්වන පාර්ශ්වයට සිවිල් අභියාචනාධිකරණයට යෑම සඳහා අවස්ථාව තිබුණත් කෙලින්ම අභියාචනාධිකරණයට මේ පිළිබඳව කටයුත්තගෙන ගියා. ඇත්තම මෙන්න මෙතෙන්දී අපි දන්නවා මේක ප්‍රතික්ෂේප වුණා. මේ ප්‍රතික්ෂේප වීම මත පදනම්ව අධිකරණ අමාත්‍යවරයා අධිකරණයේ තීන්දුව පිළිබඳව දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරනවාද කියන සාධාරණ සැකය අපිට ඇති වෙලා තිබෙනවා. එනිසා ගරු සභාපතිතුමනි අධිකරණය පිළිබඳව කිසියම් විවේචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක සාධාරණ යුක්ති යුක්තව හේතු සාධක සහිතව නීතිය සිද්ධාන්ත අනුව ඒ කළ යුතු වන්නේ. එම නැතිනම් අධිකරණයේ අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අධිකරණ අමාත්‍යවරයෙකු වැනි වැදගත්පත් අනතුරක ඉන්න කෙනෙක් ඒ විදිය විවේචනයක් කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව සාමාන්‍ය මහජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳවැටෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා මේ ප්‍රවේශමෙන් විවේචනය කළ යුතු සිද්ධාන්තයක් තමයි මේ අනවශ්‍ය විවේචනයකට යන්නේ කියලා අපිට බයක් දැනෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ඉදිරි කාලයේදී මේ රටේ තීරණාත්මක මැතිවරණයක් එළඹෙන්න තිබෙනවා. ඒ තීරණාත්මක මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ විවේචන මිනිසුන් අපේ රටේ ජනතාව යම් විදියකට ආන්දෝලනාත්මක සාකච්ඡා කරන මොහොතක් නීතිපතිවරයාගේ කාලය දීර්ඝ කිරීම වෙන්න පුළුවන්. එසේත් නැතිනම් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ තීන්දු තීරණ පිළිබඳව වෙන්නට පුළුවන්. නැතිනම් අභියාචන අධිකරණයේ හෝ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ මේ තීන්දු පිළිබඳව තමන්ගේ සිතේදී ආකාරයට තීන්දුව නොලැබුණාට පස්සේ විවේචනයක් ගේනවා නම් එය නීති ආධිපත්‍ය බිඳහැලනවා නම් අන්න සභාපතිතුමනි පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාදායකේ සමාජික කිදුර අපිට ඒකට කිසිත් එකඟ වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. සමහරු කල්පනා කරනවා නම් ඉදිරියේදී මේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග වලට රටේ මහජනයා පිවිස යුක්තිය ඉල්ලා සිටින වේලාවකදී අධිකරණය පිළිබඳ අවිශ්වාසයක් මහජනතාව තුළ ඇති කරලා අධිකරණයට යමෙන් පළක් නැ කියන මතවාදය ගෙනල්ලා අධිකරණ විහිළුවට අවචාවට ලක් කරලා ඡන්ද කල් දා ගන්න උප්පරවැට්ටියක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන සභාපතිතුමනි අපි කියනවා මේ මර උගල වැටෙන්න ජාතියට රටට ඉඩ දෙන්න පුළුවන් කමක් නැ. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි මේ වෙලාවේ කියන්න තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා පහුගිය කාලේ විශාල ආන්දෝලනයක් වෙච්ච කාරණාවක් තමයි මේ විරංජි තාඹුගල කියන තැනත්තා පිළිබඳව සිද්ධිය පිළිබඳව ලංකාවේ කතා නොකරු තැනක් නැහැ. මේ විරංජි තාඹුගල කියන තැනත්තා පහුගිය අවස්ථාවකදී අධිකරණයේදී සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා. ඔහුගේ මුදල් විශුද්ධිකරණයේ පනත යටතේ ඔහුට එරෙහිව එල්ල කරපු ඒ නඩුව පිළිබඳව කතාව අපි මේ වෙලාව මතක් කරනවා. මම කියනවා සභාපතිතුමනි ඉතාමත් ප්‍රබල කාරණාවක් නැවත අධිකරණය පිළිබඳව මෙන්න එනව කාරණාවක් විරංජි තාඹුගල කියන තැනත් පිළිබඳව විවේචනාත්මකව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම කතා කළ අවස්ථා ගන්නවකදී. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි මුදල් විශුද්ධි කරන පනත යටතේ මේ පුජ්‍යලයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හරහා පරීක්ෂණය කරන්න ඕන වෙලාවකදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ පුජ්‍යලයාගෙන් කෝටි 30ක මුදලක් අල්ලස්සිල්ලලා දිනවා කියලා මේ පුජ්‍යලයා අධිකරණය වාර්තා කරලා තියෙනවා. කොළඹ ශ්‍රේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ අංක 5 ශාලාවේදී කප්පම් ඉල්ලීමට අදාළව එතු ඔහු ඉල්ලීමක් කරලා දිනවා රහස්‍ය ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා B14546 ඇලිරක් 2024 අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 127 එක වගන්ති යටතේ ඔහු ඉල්ලීමක් කරනවා රහස්‍ය ප්‍රකාශයක් කරන්න දෙන්න කියලා. පෙරේදා ඒ රහස්‍ය ප්‍රකාශය කරන්න අධිකරණය ඉඩ දෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ අමාත්‍යවරු ගණනාවක් පිළිබඳව ඒ නඩුවේ විත්තීය පාර්ශවයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ නිසා කියනවා අභ්‍යන්තර මේ නඩුවදී තමුන්නාසලගේ නම් ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා නම් අධිකරණයේ යුක්තිය දෙවගෙන පිළිබඳව ගල්ගස් මේ කප්පන් සිද්ධිවලදී රුපියල් කෝටි 30ක් තාඹුගලකෙන් ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාව අපි එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේ සිද්ධිය සාමාන්‍ය සිද්ධියක් නෙවෙයි. මේවා තමයි යුක්තිය පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විදියට අපි කතා කරන්න ඕන දේවල්. එසා ගරු සභාපතිතුමනි මේ වගේ සිද්ධියක් අපරාධකරුවෙක්යි තාමත් ඔප්පු නොවුනත් චෝදනා ලැබලා තිබුණා. ඔහුගෙන් කප්පම් ගන්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පුළුවන් ද කියලා සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා රටේ යුක්තිය පිළිබඳව නීතිය පිළිබඳව කතා කරන මේ අයගෙන් අපීල්ලිමක් කරනවා. සියල්ලන් නීතියට වඩා පහලින් ඉන්නේ කිසිවෙකුට බලයක් නැහැ. නීතිය තමන්ගේ අතට ගන්න විශේෂයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ එල්ල කරන චෝදනාවට කරුණා කරලා අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමනි ඔබ ඊළඟ සැසිවාරයේදී පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරන්න කියලා අභියෝගය එල්ල කරනවා. ඒ නැතිනම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් වීදුරු ගෙවල් වල ඉඳලා ගල් ගැසන ඔබත් අපි එළිදරව් කරනවා කියන එක මේ වෙලාව මතක් කරවා. සුදී ඔබතුමාට කල් ලබා දුන්නාට
Thank you. Honorable HMM Harris, you have 12 minutes.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று இந்த சபையில் குறிப்பாக நேற்றைய தினம் எங்களை குறிப்பாக என்னுடைய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் என்னுடைய பெயரை சம்பந்தப்படுத்தி இந்த சபையில் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தயாசிரி விஜயசேகர் அவர்கள் சில விடயங்களை பேசியிருந்தார். சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு குறிப்பாக தயாசிரி விஜயசீர் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது அரசாங்கத்திடமிருந்து நான் உட்பட ஏனைய எங்களுடைய சகோதரர்களான பைசல் காசிம், இஷாக் ரஹ்மான், ரிஷாத் பதியுதீன் போன்றவர்கள் நிதியை பெற்றோம் என்ற ஒரு பார்வையில் இந்த சபையில் பேசியிருந்தார். அவருடைய பேச்சு ஏதோ அரசிடமிருந்து எங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக, அதாவது எங்களுடைய சொந்த செலவுக்காக பணத்தை பெற்றோம் என்ற ஒரு பொறுகோடல் இன்று ஊடகங்களில் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கின்றது. உண்மையில் நாங்கள் பெற்ற நிதியானது எங்களுடைய மக்களினால் கொடுக்கப்பட்ட அவர்களுடைய தேவைகள், குறிப்பாக நாங்கள் பிரயத்தியப்படுத்துகின்ற அம்பாறை மாவட்டத்தில் கடந்த கோவிட் நிலைமை நாட்டின் பொருளாதார பிரச்சினை காரணமாக அவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் இருந்தது. எனவே 4 வருடத்துக்கு பின்பு வந்திருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்கள் பன்முகப்படுத்த நிதி ஒதுக்கீட்டின் ஊடாக இந்த நாட்டில் மக்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கின்ற பொழுது ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி என்ற ரீதியில் நாங்கள் எங்களுடைய குறிப்பாக அந்த மக்களுடைய தேவைகள், அவருடைய கல்வி கூடங்களுடைய தேவைகள், அதே போன்று சுயதொழிலுக்கான மக்களுடைய தேவைகள், அதேபோன்று இளைஞர் விளையாட்டுத்துறையை ஊக்குவிப்பதற்கான நடவடிக்கை, அதேபோன்று உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்திக்கான நடவடிக்கை, அதேபோன்று மத ஸ்தாபங்களுடைய தேவைகள், விவசாயத்துறை மீனவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவது என்பது ஒரு நாட்டின் அரசினதும் மக்கள் பிரதிநிதிகளும் கடமையாயிருக்கின்ற பொழுது அதற்கான நிதியை கோரி அந்த நிதியை கொண்டு போய் அந்த மக்களுடன் சேர்ப்பதற்கிடையில் இன்று இந்த விடயம் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விடயமாக, ஒரு இனவாத விடயமாக இன்று இந்த உயரிய சபையில் பேசப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையில் இந்த நிதியானது எங்களுடைய சொந்த தேவைக்காக.
வசந்தி அப்பாபண்ணரவில் கண்டுச்சு.
ப்ளீஸ் கண்டினியூ.
இந்த நிதியானது எங்களுடைய சொந்த தேவைக்காக நாங்கள் எடுத்து சென்ற நிதி அல்ல. குறிப்பாக அதிலும் கிழக்கு மாகாணம் என்பது, வடக்கு மாகாணம் என்பது யுத்தத்தினால் 40 வருடம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு 2 மாகாணங்கள். அதில் நாம் பிரயத்தப்படுத்துகின்ற கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் சுனாமியினால் பாதிக்கப்பட்ட விடயங்கள் இன்னும் முழுமையாக சீர்படுத்தப்படாத நிலையில் உள்ளது. அதேபோன்று யுத்தத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட அழிவுகளை இன்னும் எங்களால் நிவர்த்தி செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது. இவ்வாறான ஒரு நிலைமையில் நாங்கள் வெறுமனே 100 மில்லியன் அபிவிருத்திக்கு நிதியை கொண்டு சென்றது என்று நண்பர் தயாசிரி விஜயசேகருடைய பார்வையில் ஒரு இனவாதமாக பார்க்கப்படுகின்றது. எதிர்கட்சியில் இருக்கின்ற ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பல பேர் பெற்றிருக்கின்றார்கள். அவருடைய நிதி நிழல் நிதி அமைச்சராக இருக்கின்ற எங்களுடைய ஹர்ஷா பேவரட் உட்பட பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று பல கட்சியைச் சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் கேட்டவர்களுக்கு அந்த நிதியை ஒதுக்கீடு செய்திருக்கின்றார். ஜனாதிபதி கேட்டவர்கள் யாருக்கும் மறுக்கவில்லை. நியாயமாக ஜனாதிபதி இந்த விடயத்தில் நடந்திருக்கின்ற பொழுது குறிப்பாக இந்த விடயத்தை இன்று ஒரு இனவாத கண்ணோட்டத்தில் நான்கு முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் இந்த நிதியை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்று இந்த உயரிய சபையில் பேசியதை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. குறிப்பாக சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணம் என்பது இன்று பல்வேறு விதத்திலும் நாங்கள் பல தேவைகளை கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று பல்வேறு சௌரர்கள் பல விடயங்களை பேசுகின்ற பொழுதும், ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற விடயம் என்பது இன்று தெற்கிலே கடுகதி பாதைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது, பிளேஓவர் பாதைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போன்று துறைமுகங்கள் என்றும் தொழிற்பேட்டைகள் என்றும் ஐடி பூக்காக்கள் என்றும் இன்று தென் பகுதியை சுற்றி இந்த அபிவிருத்திகள் பல பாரிய ரீதியில் பாரிய பில்லியன் டாலர்ஸ் நடக்கின்ற பொழுது, இன்று யுத்தத்தினால் அழிவுற்றிருக்கின்ற இந்த கிழக்கு மாகாணத்தில் இன்று எங்களுக்கான எக்ஸ்பிரஸ் வேக்கான திட்டமிடல்கள் இன்னும் இல்லை. அதேபோன்று மீனவர்களுக்குரிய அம்பாறை மாவட்டத்தில் இன்று மீனவ துறைமுகம் செயலிழந்து காணப்படுகின்றது. பல்லாயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் இன்று அனாதரவான நிலைமையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். விவசாயிகள் கடந்த வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இன்னும் நஷ்டஈடு கொடுக்க முடியாத ஒரு துப்பாக்கி நிலைமை இருக்கின்றது. அமைச்சர் உத்தரவிட்டாலும் அதிகாரிகள் இன்னும் நிறைவேற்றாத ஒரு சூழ்நிலை. அதே போன்று எமது பிராந்தியத்தின் குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் உயிரை கூட மாய்க்கின்ற நிலைமையில், அதாவது இருதய நோயாளிகளுடைய காடியை கெட்டப் என்கின்ற அந்த இயந்திரத்தை கூட இன்று மாட்டாந்தை மனப்பான்மையினால் மட்டக்களப்பு போதான வைத்தியசாலைக்கு வர வேண்டிய இயந்திரம் வேறொரு இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு கிழக்கு மாகாணத்துடைய தேவைகள் பல்வேறு கட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது, வெறுமனே பாராளுமன்றத்தில் சவால் விடுவதன் ஊடாக, வீராப்பு பேசுவதன் ஊடாக ஒரு சமுதாயத்தின் ஒரு மக்கள் கூட்டத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியாது. அந்த மக்கள் இன்று யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான விதவைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். வருமானம் இல்லாமல் இன்று அவதிப்படுகின்றார்கள். ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் தொழில் வாய்ப்பில் இன்று தொழிற்பேட்டைகள் இன்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்களுக்கான விமோசனம் என்ன என்பதை பற்றி சிந்திக்காமல் வெறுமனே பாராளுமன்றத்தில் பேசுவதுதான் அரசியல், அது ஒரு மக்கள் பிரிவின் கடமை என்பதை இன்று எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. எங்களுடைய மக்களுடைய தேவைகளுக்காக, எங்களுடைய மண்ணுடைய தேவைகளுக்காக நாங்கள் யாருடைய காலை மன்றாடியாவது அந்த மக்களுடைய அந்த குறையை தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் இருக்கின்றதை இந்த சபையை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதே நேரம் இன்று என்னுடைய நண்பர் பல்கலைக்கழக நண்பர் மதுர விதானகே அவர்கள் அம்பாறை மாவட்டத்தின் ஒளிவில் பிரதேசத்தில் அஷ்ரப் மறைந்த தலைவர் அவர்கள் ஒரு குடியேற்றத்தை தீவிரவாதியை சுற்றி அமைத்தார் என்ற பொய்யான ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கின்றார். உண்மையில் அங்கின்று தீவாவி பிரதேசத்தில் சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் இன்று அமைதியாக ஒற்றுமையாக வாழ்ந்திருக்கின்ற மக்களை இன்று வீணான இனவாத அரசியலுக்காக இன்று அந்த பிரதேசத்தில் ஏதோ நேற்று முன்தினம் குடியேற்றம் வந்தது போன்று பேசுகின்றார். அங்கு தொல்பொருள் சட்டத்தின்படி சட்ட ரீதியாக கெசட் பண்ணப்பட்டு அங்கு அந்த மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனால் தீகவாவி பீகாரைக்கோ அல்லது அங்கிருக்கின்ற மதஸ்தானங்களுக்கோ எந்த வித இடையூறும் இல்லை என்பதை அங்கிருக்கின்ற அதிகாரிகள் சாட்சி கூறியிருக்கின்றனர். இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது இன்று இனவாதமே தேர்தலை நோக்கி கொண்டிருப்பதால் இன்று இனவாதம் இன்று கட்டவிழ்த்தப்படுகின்றது. அதில் ஒன்றுதான் இன்று சம்மாந்துறை எங்களுடைய அம்பாறை மாவட்டத்தின் இதயமாக இருக்கின்ற சம்மாந்துறை தொகுதியில் இன்று அந்த மக்களுடைய உரிமைகள் பந்தாடப்படுகின்றது. காலங்காலமாக சுதந்திரத்துக்கு பின்பு ஒரு பாராளுமன்ற பிரதித்துவத்தை பெற்ற சம்மாந்துறை மண் வரலாற்றில் இன்று பாராளுமன்றம் பிரதித்துவத்தை இழந்து நிற்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எல்லோரும் வந்து பந்தாடுகின்ற இடமாக சம்மாந்துறை மாறி வருகின்றதை இட்டு நாங்கள் இன்று வேதனையோடு இருக்கின்றோம். அந்த மாவட்டத்தில் அந்த மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரீதியில் அந்த மக்களுக்கு நடக்கின்ற அநியாயங்களை சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது இந்த நிமிடம் வரை எந்த நியாயமும் இல்லை. அவர்களுடைய நிர்வாக பதவிகள் அதில் மிகப்பெரிய அவர்களுக்கு அநியாயம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போன்று ஒரு கிராமத்தில் இன்று அங்கு சட்டங்களை மீறி அங்கு பிரதேச சபை உள்ளூராட்சி சட்டம் இருக்கின்றது, நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் சட்டம் இருக்கின்ற எந்தவித அனுமதியும் இல்லாமல் சில கட்டுமானங்களை செய்கின்ற பொழுது அதற்கு சட்ட ரீதியாக அதனை செய்யும் அந்த சட்ட ரீதியாக அணுகுமாறு கோரினாலும் சட்டத்தை மீறி செய்ய முற்படுகின்ற பொழுது அங்கு அதனை இன்று இனவாத கண்ணோட்டத்தில் இந்த சபையிலும் பல பேர் பேசியிருக்கின்றார்கள். பல வரலாற்றுகளை கூறி இன்று முஸ்லிம்
சமூகத்தின்
சமாந்தரை முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீது இன்று பிழையான ஒரு ஒரு இனவாத ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இன்று பேசப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த பிராந்தியத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரீதியில் சமாந்தரை மக்களுடைய அந்த அநீதிக்குள்ளான மக்களை இன்னும் அநீதிக்குள்ளாக்குகின்ற இனவாத சித்தரிக்கின்ற விடயத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அந்த 1985 காரதீவு பிரதேசத்தில் அன்று வன்முறை மூண்ட பொழுது சமாந்தரை மக்கள் காரதீவு தமிழ் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து அந்த மக்களுக்கு உதவி கோர நீட்டியவர்கள் சமாந்தரை முஸ்லிம் சமூகம் என்பதை அவர்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. அப்படிப்பட்ட மக்கள் மீது இனவாதமாக கை நீட்டுவதை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதே போன்று அவர்கள் இழந்து நிற்கின்ற உரிமைகள் கரங்கோன்றிருக்கின்றது, அவர்களுடைய பிரதேச சபை நகரசபையாக தரமேற்றப்படாமல் இருக்கின்றது. அதே போன்று அவர்களுடைய நிர்வாக அதிகாரிகள் சம்பந்தமாக அநீதியான நியமனம் நடைபெற்றிருக்கின்றது. இவை அனைத்தும் நிவர்த்திக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த சபையில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இறுதியாக கிழக்கு மாகாணத்தில் இந்த முஸ்லிம் சமூகம் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சினை தீர்ப்பதற்காக அவசரமாக கிழக்கு மாகாணத்தில் பிரயத்தப்படுத்தின்ற முஸ்லிம் கட்சிகள் ஒரு சர்வகட்சி முஸ்லிம் மாநாட்டை கூட்டி இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு, அதே போன்று நிலையான அபிவிருத்திக்கான தீர்வு, நிலையான இந்த நிர்வாக அதிகார பரவலுக்கான தீர்வை பெறுவதற்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ஆனரபிள் SMM முஷாரப், யூ ஹவ் 10 மினிட்ஸ்.
நன்றி. தலைமை ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, 2-3 தினங்களாக இங்கே இனவாதம் அதிகம் மேலோங்கி இருப்பதை பார்க்கிற போது மனவேதனையாக இருக்கின்றது. தேர்தல்கள் நெருங்குகிற போதும் தேர்தல்களை வெற்றி கொள்வதற்கு இனவாதத்தையே முதன்மைப்படுத்துகின்ற ஒரு போக்கு இந்த நாட்டில் இருந்து ஒழிய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பிரார்த்தனை தான் இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இம்மத்தியில் இருக்கின்றது. அதிலும் குறிப்பாக எதிர்கட்சியில் இருந்து கொண்டும் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர் அவர்கள் கூறிய கருத்து தொடர்பாக நான் என்னுடைய நிலைப்பாட்டை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று நம்புகின்றேன். நேற்றைய தினம் அவர் பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிற போது முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சில பேரினுடைய பெயர்களை குறிப்பிட்டு அவர்கள் இவ்வளவு இவ்வளவு தொகை வாங்கியிருக்கிறார்கள் என்ற கருத்துப்பட அவர் ஒரு விடயத்தை கூறியிருந்தார். எல்லோருக்கும் தெரியும், சமூக வலைதளத்திலிருந்து அனைத்து பிரதான தொலைக்காட்சி வானொலி செய்திகளிலும் கூட எதிர்கட்சிகளில் இருந்து கொண்டு பணம் பெற்றவர்களினுடைய பட்டியல், சுமார் 19 பேர் கொண்ட பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறான பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருந்த போதும் அந்த 19 பேரிலே முஸ்லிம் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லாத ஒருவருடைய பெயரை சுட்டிக்காட்டி அவரும் வாங்கியிருக்கின்றார் என்று சொல்லும் அளவிற்கு கூட அவருடைய மனம் இடம் கொடுக்காமையில் அவருக்குள் இருக்கின்ற இந்த இனவாத முகம் மிகவும் கொடூரமானது என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் ஒரு பயங்கரவாதம் உலகத்தின் பல இடங்களிலும் நடக்கின்றது. இன்று உலகத்திலே அதிகமாக போதை கடத்துபவர்கள் முஸ்லிம் நாட்டை சேர்ந்தவர்களா என்றால் இல்லை. உலகத்தில் அதிக கற்பழிப்பு நடக்கின்ற நாடுகள் முஸ்லிம் நாட்டை சேர்ந்ததா என்றால் இல்லை. உலகத்திலே அதிகமான வன்முறைகள் நிகழ்கின்ற இடம் முஸ்லிம் நாடுகளா என்று பார்த்தால் இல்லை. இப்படி பெரும் குற்றங்கள் சிறு குற்றங்கள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகிற போது அவைகள் முஸ்லிம் நாட்டிலா நடக்கிறது என்றால் இல்லை. ஆனால் ஒரு பயங்கரவாத நிகழ்வு நடக்கிற போது அது எவரால் நடத்தப்பட்டாலும் எந்த நபரால் நடத்தப்பட்டாலும் அவர்களுக்கு அந்த சமயம் சார்ந்து அவர்களுடைய இனம் சார்ந்து அடையாளப்படுத்தலோடு சொல்வது கிடையாது. ஆனால் முஸ்லிம்களினால் ஒரு முஸ்லிம் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரால் ஒரு நிகழ்வு நடக்கிற போது முஸ்லிம் பயங்கரவாதிகள் என்கின்ற கருத்து முன்னோங்கி நிற்பதை போலதான் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர் அவர்கள் இந்த எதிர்கட்சியில் இருந்து கொண்டு பிரதேச அபிவிருத்திக்காக வாங்கப்பட்ட பணத்தை இது முஸ்லிம்களினுடைய பெயர்களை மட்டும் இங்கே குறிப்பிட்டு அவர்கள் இந்த ஜனாதிபதியிடமிருந்து பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்ன கருத்தாக நான் பார்க்கின்றேன். எனவே ஒரு விடயத்தை சொல்கிற போது நான் அண்மையிலே ஒரு செய்தியை பார்த்தேன், ஐக்கிய மக்கள் சக்தியோடு அவர் இணைந்து கொள்ளப் போகிறார் என்பதான தகவல்கள் வந்தன. ஒருவேளை அந்த வகையான விடயங்களிலே இருக்கின்ற போது ஏனைய ஐக்கிய மக்கள் சக்தியை சார்ந்தவர்களுடைய பெயரை கூற முடியாது என்ற சங்கோஜத்தில் அவர் அவர்களை விட்டுவிட்டு முஸ்லீம் சமூக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் தலைவர்களையும் அவருடைய கருத்தில் எடுத்தாரோ தெரியவில்லை. எனவே இவ்வாறு பிரித்து பார்க்கின்ற ஒரு மனநிலை தயசரி ஜெயசேகர் போன்றவரிடம் இருக்கக்கூடாது என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம். எனவே அவரிடம் நான் மிகவும் கண்டிப்பாக இவ்வாறான விடயங்களை, இன்றும் கூட பாராளுமன்றத்தில் அந்த விடயம் திரும்பவும் பேசப்பட்ட போது அவர் ஹொனரபிள் மகிந்தானந்த அழுத்தமையோடு முரண்பட்டுக் கொண்ட சமயத்திலும் கூட அந்த முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்லாத இன்னும் ஒருவருடைய பெயரை சொல்வதற்கு கூட அவர் விரும்பாத ஒரு சூழலில் ஒரு இனவாத ரீதியான ஒரு பார்வையாக அந்த விடயத்தை முன்வைத்ததை நான் எதிர்க்கின்றேன். இன்னும் ஒன்று, நேற்றைய தினம் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மதுரை வித்தானகே அவர்கள் இங்கே பேசுகிற போது தீகவாப்பியை மையப்படுத்தியதாக சொன்ன ஒரு கருத்து, இந்த கருத்துக்கும் நாம் பதில் உரைக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு நம்மிடம் இருக்கின்றது. இந்த தீகவாப்பி என்கின்ற ஒரு பிரச்சனை ஒரு காலகட்டத்தில் அது ஒரு பிரச்சனையாக முரண்பாடாக இருந்தாலும் சமூகங்களுக்கிடையிலே பிளவை ஏற்படுத்தக்கூடிய முரண்பாடுகள் பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய ஆளுமைதான் ஒரு தலைமை த்துவத்துக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். மர்ஹூம் எம்எச்எம் அஷ்ரப் அவர்கள் இத்தகைய மிகவும் சிக்கலான பிரச்சனைகளை மிகவும் சாதுரியமாக தீர்த்து இலங்கையினுடைய அரசியலில், முஸ்லிம் சமூகத்திற்குள் மாத்திரமல்ல இலங்கையினுடைய அரசியல் தலைமைகளில் தன்னிகரற்ற ஒரு தலைமையாக அன்றும் இன்றும் என்றும் போற்றப்படுகின்ற ஒரு தலைமைதான் மர்ஹூம் எம்எச்எம் அஷ்ரப் அவர்கள். தீகவாப்பி என்கின்ற பிரச்சனையும் கூட மிக இலகுவாக மிக அழகாக அவர் அன்றைய காலகட்டத்தில் தீர்த்து வைத்தார். தீகவாப்பிக்கு சொந்தமாக 85 ஏக்கர் காணிகள் அவர்களுக்காக வழங்கப்பட்டிருந்தன. அதேபோன்று 500 ஏக்கர் காணிகள் சிபிடி சில்வா அவர்கள் காணி அமைச்சராக இருந்தபோது அந்த காணிகளும் சேர்த்து அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு அந்த காணிகளை சுற்றிலும் வேலி அமைக்கப்பட்டதிலிருந்து யானை வேலிகள் அமைக்கப்பட்டதிலிருந்து அன்று ஒரு புனர்வாழ்வு அமைச்சராக இருந்த மர்ஹூம் எம்எச்எம் அஷ்ரப் அவர்கள் மொடர்ன் வில்லேஜ் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழாக புதிய நகரங்களை உருவாக்கியதிலிருந்து பௌத்த ஆலயங்களை அமைத்துக் கொடுத்ததிலிருந்து பல்வேறு விடயங்களை இவர் மிக சிறப்பாக செய்தார் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம். எனவே இந்த விடயத்திலே எல்லா சமூகத்தவராலும் அன்றைய காலகட்டத்தில் மர்ஹூம் எம்எச்எம் அஷ்ரப் அவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல மர்ஹூம் எம்எச்எம் அஷ்ரப் அவர்களுடைய மனைவிக்கும் கூட சிங்கள சமூகத்தை சார்ந்த பலருடைய வாக்குகள் அன்றும் இன்றும் என்றும் இருக்கின்றது என்பதும் இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம். இப்படியான ஒரு சூழலிலே இந்த விவகாரத்தை மையப்படுத்தியதாக ஒரு இனவாத ரீதியாக கருத்து சொன்ன கௌரவ முன்னாள் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மதுர வித்தானகே அவர்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். சில அடிப்படைகள் புரியாது, சில பிராந்தியங்களினுடைய பிரச்சனைகளினுடைய ஆழம் தெரியாது, எங்கோ ஒரு தூரத்தில் இருந்து இந்த பிரச்சனைகளை வளர்த்தெடுக்கின்ற உங்களுடைய பாணிகளிலிருந்து நீங்கள் உங்களை விடுவித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பிரதேசம் சார்ந்து உங்களுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கக்கூடும், உங்களுடைய பிரதேசம் சாராத விடயங்கள் சம்பந்தமாக யாராவது நுனிப்புள் மேய்ந்து தருகின்ற தகவல்களை கொண்டு இந்த உயர் சபையிலே ஒரு விவாதத்தை உருவாக்கி சமூகங்களுக்கு இடையிலே ஒரு பிளவை உண்டாக்குகின்ற நடவடிக்கைகளிலிருந்து தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்கின்ற ஒரு கருத்தை நான் முன்மொழிய விரும்புகின்றேன். உண்மையாக பேசப்போனால் அம்பாறை மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில் நான் பேசப்போகிற போது உங்களுக்கு தெரியும் மர்ஹூம் எம்எச்எம் அஷ்ரப் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் பொன்னன்வெளி என்கின்ற ஒரு காணி பிரச்சனை இருந்தது. இந்த பொன்னன்வெளி என்கின்ற இந்த காணி பிரச்சனை அன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த முஸ்லிம் சமூகத்தை சார்ந்த பலருடைய உரிமையான காணி, அந்த காணிகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்ட போது அது ஒரு இனவாதமாக மாற்றப்பட்டு அந்த காணிகள் வழங்குவது இருந்து அது மறுக்கப்பட்ட அந்த நிலை இன்றும் தொடர்கிறது. இன்றும் எங்களிடம் வந்து அந்த ஃபைல்களை தூக்கி கொண்டு வந்து இந்த பொன்னன்வழி காணியை மீட்டு தாருங்கள் என்று கேட்கின்றார்கள். பொன்னன்வழி மாத்திரமல்ல வெள்ளக்கல் தோட்டம், அதே போன்று குடிவில் காணிகள், அதே போன்று அஸ்ரப் நகரினுடைய சில பகுதிகள் என்று பாரம்பரியமாக முஸ்லிம் சமூகத்தவர்களால் செய்கை பண்ணப்பட்ட காணிகள் விடுவிக்கப்படாத ஒரு பேர் அவலம் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருக்கின்றது. இதில் நான் மிகவும் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால், அதிமதகு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுடைய வருகைக்கு பிறகு வைல்ட் லைஃப் ஆலும் ஃபாரஸ்டாலும் கிட்டத்தட்ட வடகிழக்கு மாகாணங்களில் 70,000 ஏக்கர் தொடக்கம் 100,000 ஏக்கர் வகையான காணிகள் இந்த வைல்ட் லைஃப் ஆலும் ஃபாரஸ்டாலும் ஆர்கியோலஜியாலும் சுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகள் இந்த சமூகத்திற்கு மீள கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்கின்ற போராட்டம் நடக்கிறது. அதிலே கிட்டத்தட்ட அரைவாசி அளவு காணிகள் அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள மக்களினுடைய காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்கின்ற ஒரு பெரும் வேதனையை நாம் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றோம். எனவே இவைகளை மீட்பதற்கான ஒரு வழியை கௌரவ ஜனாதிபதி சபாநாயகர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் இப்பொழுது உருவாக்கி இருக்கின்றார். 1985 முன்னர் காணியாக இருக்குமாக இருந்தால் அந்த காணிகளை விடுவிப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டை செய்தார். அந்த ஏற்பாட்டின் பிரகாரம் சகல அதிகாரிகளோடும் நாமும் சேர்ந்து இப்பொழுது பயணித்து நாங்கள் அதிலே வைல்ட் லைஃப் ஆலும் ஃபாரஸ்டாலும் அபகரிக்கப்பட்டிருந்த வட்டமடு, வேகாமம், கிரான்கோவை, கிரான்கோமாரி உள்ளிட்ட பல காணிகளை இப்பொழுது விடுவிப்பதற்காக கச்சை கொடியாக இருக்கலாம், ஆமை வட்டுவானாக இருக்கலாம், பல காணிகள் நான் சொல்வதாக இருந்தால் பெரும் பட்டியல் இருக்கின்றது. அந்த காணிகளை விடுவிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. விரைவில் அது நடக்க வேண்டும். இதற்காக பாடுபடுகின்ற அதிகாரிகள் அதேபோன்று அதிமதி ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இதே சமயத்தில் இந்த தொல்லியல் இதிலே நாம் மிகவும் முக்கியமாக குற்றம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம் என்னவென்றால், ஆர்கியோலஜி, வைல்ட் லைஃப், ஃபாரஸ்டால் அபகரிக்கப்பட்ட காணிகள் இப்பொழுது மீள கிடைக்கப்பெறும் சந்தர்ப்பம் உருவாகி இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு இனவாத ரீதியாக அத்துமீறி அபகரிக்கப்பட்ட காணிகளினுடைய நிலை என்ன என்பது பற்றிய கேள்வி அம்பாறை மாவட்டத்தில் இன்னும் தொடர்கிறது என்பதை மிக கண்டிப்போடு நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால், வளத்தாப்பட்டி கரங்காவட்டை என்கின்ற காணி 2014 இந்த காணி டயட்டகிருள் என்கின்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதும் அதிலே ஒரு போக செய்கை பண்ணக்கூடிய ஒரு காணி என்பதனால் செய்கை பண்ணப்படாத ஒரு சூழலில் இந்த டயட்டகிருள் நடந்த காரணத்தினால் வாகன பார்க்கிங்குக்காக இந்த காணிகளை தாருங்கள் என்று கேட்டபோதும் மக்கள் ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தோடு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு காணி, அந்த காணியை அபகரித்து அதில் கட்டடங்கள் அமைத்து அதில் பயிற்சிகள் மேற்கொண்டு விடாப்பிடியாக அந்த மக்களுக்கு சொந்தமான காணிகளை இன்றும் அபகரித்து வைத்திருக்கின்ற நிகழ்வு அம்பாறை மாவட்டத்தில் பல இடங்களிலும் இவ்வாறு பலாத்காரமாக பொன்னன்வழி காணிக்கும் இப்பொழுது அதுதான் நடந்திருக்கின்றது. பொன்னன்வழி காணி வைல்ட் லைஃப் ஆலோ ஃபாரஸ்டாலோ அபகரிக்கப்பட்டிருந்திருக்குமாக இருந்தால் ஓரளவு நாம் அதனை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான முயற்சியிலே இப்போது வெற்றி கண்டிருக்க முடியும். ஆனால் பலாத்காரமாக எந்த ஒரு அடிப்படையும் இல்லாமல் அபகரித்திருக்கின்ற காணிகளை விடுவிப்பது என்பது ஒரு மிக கேள்விக்குறியாக மாறி இருக்கின்றது. எனவே நேற்றைய தினம் இந்த கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் பேசிய இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற விடயங்களை எல்லாம் நாம் பேச புறப்பட்டால் பல்வேறு பிரச்சனைகள் பற்றி பேச வேண்டும். அங்கே கரும்பு செய்கை கொண்டு வரப்பட்ட போது ஆரம்பத்திலே கல்லோயா திட்டம் வந்தது. அந்த கல்லோயா திட்டம் வந்ததற்கு பிற்பாடு பல்வேறு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் என்கின்ற அடிப்படையிலே புதிய குடியேற்றங்கள் வந்தன. அதற்கு பிறகு அங்கே கரும்பு செய்கையை மேற்கொள்கின்ற தொழிற்பேட்டைகளை அமைக்கப் போகிறோம் என்கின்ற அடிப்படையில் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு சொந்தமான காணிகள் அங்கே வாங்கப்பட்டன. அவர்களுக்கு மாற்று காணிகள் தருவதாக சொல்லப்பட்டு மாற்று காணிகள் கிடைக்கப்படாத மக்கள் இன்றும் இருக்கின்றார்கள் 2-3 தசாப்தங்களாக. அதே போல கரும்பு செய்கைகளை மேற்கொள்கின்ற மக்கள் கரும்பு செய்கை லாபகரமாக இருக்குமாக இருந்தால் அந்த கம்பெனிக்கு கொடுக்கின்ற கரும்பின் மூலமாக அதிக வருமானம் கிடைக்குமாக இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நெற்செய்கையின் மூலமாக கிடைக்கின்ற வருமானத்தை விட மிகவும் நஷ்டப்பட வேண்டிய ஒரு சூழல் கரும்பு செய்கையால் சில இடங்களில் ஏற்படுகிறது. ஒன்று, இந்த கரும்பு செய்கையை புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் வெற்றிகரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையாக மாற்றுங்கள் என்று கோரிக்கை விடுக்கிறார்கள். அல்லது இந்த கரும்பு செய்கைக்கு பதிலாக நெற்செய்கையை செய்யக்கூடிய அனுமதியாவது தாருங்கள் என்று இப்பொழுது கோரிக்கை விடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே தோணிக்கல் தோட்டம் என்று பல காணிகள் அங்கு இருக்கிற நீத்தை பிரதேசத்து மக்கள் அவர்களுடைய கரும்பு செய்கையில பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. எனவே இவைகள் நீண்ட காலமாக புரியோடி போயிருக்கிற பிரச்சனைகள், இவைகளை பேசி தீர்க்க வேண்டும் என்கின்ற பொறுப்போடு நாம் இருக்கின்றோம். வைல்ட் லைஃப் ஆலும் ஃபாரஸ்டாலும் அபகரிக்கப்பட்ட ஏறத்தால 15,000 ஏக்கர் காணிகள் விடுவிக்கப்படுகின்ற படப்போகிறது என்கின்ற சந்தோஷத்தோடு இருக்கிற நாம் அடுத்த கட்டமாக இந்த கரும்பு செய்கை உள்ளிட்ட எந்த ஒரு அடிப்படையும் இல்லாமல் பலாத்காரமாக கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற காணிகளை விடுவிப்பதற்காக போராட வேண்டிய ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம். இப்படியான சூழலில் இது தவிர்த்து மிகவும் பொய்யான அடிப்படையற்ற கருத்துக்களை கூறி அங்கே தொல்லியல் இடங்கள் இருந்ததாகவும் அந்த தொல்லியல் இடங்கள் அகவரிக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவும் மிகவும் பொய்யான கருத்துக்களை கூறி இந்த நாட்டிற்குள் மீண்டும் இந்த இனவாத விஷத்தை யாரும் ஊன்ற வேண்டாம் என்று நாம் தாழ்மையுடன் நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அண்மையிலே பாகிஸ்தானுக்கு நாம் விஜயம் செய்திருந்தோம். புத்த சாசன அமைச்சர், பௌத்த பிக்குகள் சகிதமாக நான் விஜயம் செய்திருந்தேன். அங்கே சென்று பார்த்தபோது சிறுபான்மை சமூகத்திற்கு சொந்தமான இந்த பௌத்த தொல்லியல் அடையாளங்களை அவர்கள் பாதுகாக்கின்றார்கள். எனவே அது ஒரு பெரும் இங்கே இருக்கின்ற பெரும்பான்மை அரசாங்கம் சிறுபான்மை மக்களினுடைய தொல்லியல் இடங்கள் பற்றி எந்த கரிசனையும் இல்லாமல் இருக்கிறது. தொல்லியல் சட்டத்தை பார்த்தால் 1815 முன்னர் உள்ள பொருட்கள் தான் தொல்லியல் பொருட்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன. எனவே இங்குள்ள சிறுபான்மை சமூகத்தின் தொல்லியல் இடங்களை பாதுகாக்கின்றோமோ இல்லையோ, தொல்லியல் இடம் என்பது சிறுபான்மையை நசுக்குவதற்கான இடம் என்பதான ஒரு பொருள் கோடலிருந்து நாம் அனைவரும் விடுபட வேண்டும் என்று கேட்டு நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
දැයිසිරි මන්තුමා,
මේ මගේ නම සඳහන් කරා දෙපාරක් පාරක් මේ අපේ මුෂාරප් මන්තුමාත් අපේ ආරිස් මන්තුමාත් මෙතන ප්‍රශ්නේ වුණේ ගරු මන්තුමා මේක වැරදියට වටා ගන්න හොඳ නැහැ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු. මොකද හේතුව ඒ අයට ඒ ප්‍රදේශවල සමහර අනෙක් ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරු ගිහිල්ලා වැඩ කරනකොට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරපු ඡන්දේ දීපු මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ඕන. අපිටත් ওই ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. මුසාරප මන්ත්‍රීතුමා කලින්ම ආණ්ඩුවට පැනගත්තා. අනික් කට්ටිය මෙහි ඇතුළේ ඉඳගෙන මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙනවා. සමහර දෙමළ ජාතික සංවිධානයේ කට්ටිය සමහරලාවට ඡන්ද දෙන්න එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුවෙන් රයින් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගෙන් හොඳට තමන්ගේ දිස්ත්‍රික් වල වැඩ කරන්න සල්ලි ගන්න. මම වෙන කතාවක් නෙමෙයි කිව්වේ. මම කිව්වේ බොහොම පැහැදිලික මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු වෙනම ගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද හේතුව මෙතන සජබේ මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා 19 දෙනෙක් සල්ලි අරගෙන විමද්දකට අරමුදල්. ඒක ගත්තට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අරගෙන ඒගොල්ලන්ට තමයි මේගොල්ලෝ මේ පුද්ගලික ඒගොල්ලන් සාක්කුවේ දාගත්තේ නැහැනේ. මුස්ලිම් ජනතාවත් මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුත් ඒගොල්ලෝගේ සාක්කුවේ සල්ලි දාගෙන නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ප්‍රදේශ වලට වැඩ කළා දින. මෙතන තියෙන සදාචාරාත්මක ප්‍රශ්නේ මම ඇහුවේ කරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාටත් අයිතිය තියෙනවා විමද්දකට අරමුදලට මටත් අයිතිය තියෙනවා විමද්දකට අරමුදලට. ඒක නිසා මේ පුද්ගලිකව මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන්ට පමණක් එල්ල කරලා මම කවදක්වත් ජාතිවාදියෙක් නෙමෙයි ආගම්වාදියෙකුත් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම ඒ විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක වැරදිව තේරුම් ගන්න එපා. මට වැදගත් වෙන්නේ වෙන එකක් නෙමෙයි. තමන්ට ඡන්දෙ දුන්න පක්ෂයේ මොකද්ද ඒ පක්ෂෙත් එක්ක ඉන්න. එළියේ ගිහිල්ලා තමන්ගේ විපක්ෂයේ මුස්ලිම් කොංග්‍රසයෙන් ඡන්දෙ ගත්තා නම් විපක්ෂයට ඇවිල්ලා විපක්ෂයෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ඔක්කොම විපක්ෂේ ඉන්න ඕනේ.
හරි.
හැබැයි ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි ගණ්ඩායි ආණ්ඩුවේ මුදල් ටික ගණ්ඩායි ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා වැඩ කරණ්ඩායි ආපහු ඡන්දෙ නොදී ඉඳයි විපක්ෂෙඳගෙන සල්ලි ගත්තයි කිව්වම
රිදෙන්ඩයි අවස්ථාව දෙන්න
බැහැ මම බඳිතුමා. එහෙම රිදෙන්ඩයි අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා තමන් වැඩේ කරා නම් ඒ වැඩේ කරගෙන යන්න. අපිට පස්සෙන් යන්නේ මම කියන්නේ මේ මුළු පාර්ලිමේන්තුවේ 225ටම ඔබ දෙන්න කිය.
ගරු ජී රත්නසේකර මැතිතුමා විනාඩි 9ක් තිබෙන ඔබතුමාට.
ගරු මුල් අසනඩු මන්ත්‍රීතුමනි අද කාන්තාවන් සබල ගැනීමේ පනතත් යුනෙස්කෝ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කොමිෂන් සභාව සම්බන්ධයෙන් වන පනතත් සාකච්ඡා කරන වෙලාව.
ඔව් මොකද පොයින්ට් එක ගරු මන්තුමා?
ඔව් නෑ දයසිරි ජයසේකර ඇමතුමා අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා. මගේ නම ඔබතුමා ඊයේ කිව්වත් නෑ. නමුත් අතන ප්‍රශ්නයක් ඒ ලේස්තු වලින් 19 දෙනෙක් හිටියා. සජබ മന്ത്രി ගොඩාත් හිටියා. නමුත් ඔබතුමා ඒක කියනකොට මුස්ලිම් മന്ത്രി වෙනම කිව්වල්. දැන් අපේ රට නෙමෙයි
විවාදයකට යන්න අවස්ථාව දෙන්න බෑ ගරු මන්තුමා. මේ අවසාන වෙලාව ගරු ජී රත්නසේකර මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක් තිබෙනවා. විවාදයකට යන්න එපා ගරු මන්තුමා. රත්නසේකර මැතිතුමා ඔබතුමාට වෙලාව.
හරි.
ගරු මුරාදුරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ 52 සාකච්ඡා කරන වෙලාව ඇත්තටම මේ යුනෙස්කෝ සම්බන්ධයෙන් සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කොමිෂන් සභාව පිහිටවීම සම්බන්ධයෙන් අපට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ පනත ඇත්තටම මට මේ පනත කියෙව්වා මට තේරෙන්නේ නැහැ මේකෙන් කාන්තාවෝ සවිබල ගැන්වෙන්නේ කොහොමද කියලා. කෙසේවත් මේ අපේ ගීතා කුමාරසිංහ ඇමතුමියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කාන්තාවන් වෙනුවෙන් වැදගත් පනතක් ඔබතුමියගේ මූලිකත්වයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ පනතේ ඇත්තම අර සරත් වීරසේකර මැතිතුමා යම් කිසි කරුණු ගණනාවක් ගෙනාවා. ඒ කරුණුත් ඒ වගේම ගෙවිඳු කුමාරතුංග මැතිතුමා සංශෝධන කීපයක් ඉදිරිපත් කරන කාරක සභා අවස්ථාවේ ඒක අපේ මේසෙවඩ තියෙනවා. අපි කියනවා ඒ ටිකත් සැලකිල්ලට ගන්න. මොකද මේ ඔක්කොම මේ ආණ්ඩු පක්ෂ වෙන්න පුළුවන් විපක්ෂ වෙන්න පුළුවන් මේ සංශෝධන ගේන්නේ පුද්ගලිකව තමන්ට ප්‍රතිලාභයක් ගන්න නෙවෙයි මේකේ මොනවා හරි අර්බුදයක් ගැටලුවක් දකින්න හින්දා. නමුත් අපේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායෙම තියෙන ගැටලුව තමයි විපක්ෂයෙන් වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි පනත ආවෙන් පස්සේ පනතර සංශෝධනයක් ගෙනාවොත් ඒක කොයිතරම් ලස්සන වුණත් ආණ්ඩුවට පේන්නේ මහ වස කැතට. ඒතර ඒ නිසා මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මොන සංශෝධනය ගෙනාවත් ඒ සංශෝධනය ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි ඉල්ලනවා ඒ සංශෝධන ටික කරන්න ඉඩ දෙන්න. එතකොට තමයි මේකේ සාධාරණත්වය ඉෂ්ට වෙන්නේ. මම නම් පුද්ගලිකව දකින්නේ මේ පනත් සම්මත කරන ක්‍රියාවලියම වැරදි සහගතයි. ඒ තමයි පනතක් අපි පාර්ලිමේන්තුවට මේ අපේ මේසෙ උඩට එන්නේ පනත සම්පූර්ණයෙන් හැදුවට පස්සේ. ඒතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමේ ඉඩ කඩක් නැහැ. අපිට උසාවි යන්න පුළුවන්. උසාවියෙන් අධික ශේෂ්ඨාධිකරණයෙන් දෙනවා ඒක ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලද නැද්ද කියන තීන්දුව අවශ්‍යතාවන් සංශෝධනය කරන්න කියලා ඇතැම් විට කාර්ක සභා අවස්ථාවේ ඒ කියන සංශෝධනත් ඒ කියන විදිහට නොකිය පනත සම්මත වෙනවා. ඒ අනුව පනතක් ඇත්තරම දැන් ආණ්ඩු පක්ෂ වෙන්න පුළුවන් විපක්ෂ වෙන්න පුළුවන් කවුරුත් මේ පනත් හදන්නේ රටේ උන්නතියට මිස අපේ උන්නතියට නෙවෙයි. ඉතින් ඒ රටේ උන්නතියට පනත හදනකොට කවුරු හරි මේ පනතේ දෝෂයක් දැකලා ඒ දෝෂය සම්බන්ධයෙන් යම් සංශෝධනයක් කරන්න ඉඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පනත ඇත්තරම විවාදයට ගන්න කලින් හරිනම් මේ පනත් සම්බන්ධයෙන් මේ උනන්දුවක් දක්වන අයට ඒ පිළිබඳ විශේෂඥතාවයක් දක්වන අයට තමන්ගේ අදහස් යෝජනා දෙන්න නාමිකව එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා කිව්වට ප්‍රායෝගිකව එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ පනත් හදන ක්‍රියාවලියම අපි නීතිය හදන සම්පාදනය කරන තැන මේ ගරු පාර්ලිමේන්තුව. හැබැයි මේ නීතිය හදන්න ඕන මේකේ අපි නීතියක් හදිස්සියේ හැදුවා වගේ නෙවෙයි මේකෙන් අපට නොපෙනෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නීති හදනකොට ඇත්තනම් කුමන්ත්‍රණකාරී අය මේ නීති හදන්න යම් යම් ආකාරවලින් මේ ක්‍රියාවලියට රිංගනවා. එතන අපට බොහොම පැහැදිලි දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය පිළිබඳ පනත. දැන් මේක සරත් වීරසේකම එතුමා ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලි කරා මේ ජාතිකත්වය ගැන අපේ රටේ පැවැත්ම තියෙන්නේ අපේ සංස්කෘතිය මත අපේ ජාතිකත්වය මත අපේ දේශීය අගනාකම් කියන දේවල් මත. එතන අපි අර යුද්ධවලින් කරන්න බැරි වුණු බොහෝ දේවල් මේ සමහරලාට පනතක තියෙන එකවගන්තියකින් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පනතක තියෙන එකවගන්තියකින් අපේ සමස්ත සංස්කෘතිය බිඳවට්ටන්න පුළුවන්. සංස්කෘතිය වැටෙනවා කියන්නේ රට වැටෙනවා. ඒතර මේක කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස ඇතැම් අය මේක ඇතුළට රිංගනවා. හැබැයි මේකට මුල්වල වැඩ කරන අයට මේක සමහරවිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය පිළිබඳ පනත ජනාධිපතිතුමා උදහස් වෙලා ඉන්නවා මොන හරි හේතුවකට. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් දින්දුවා අපේ විශ්වාසයේ තීන්දුව හරි. එතර අධිකරණ ඇමතිතුමා පවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඇතුළු විනිශ්චයකරුවන්ගේ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙන බවට හා ඒ පිළිබඳ චෝදනාත්මකව ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ කළා. අර වසන්තයා ප්‍රභුතුමාගේ කතාවේදී කිව්වා වගේ මේ බොහෝ කාලයක් අධිකරණ ඇමති ධූරයත් ධර්මින් ඉඳලත් මේ අධිකරණ පද්ධතිය එතුමාලාට හදාගන්නත් බැරි වෙලා තියෙනවා. කෙසේ වුවත් මේ පනත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගෙනාපු තීන්දුව මම විශ්වාස කරන එක නිවැරදි. ඒ නිසා අපිට යුතුකමක් තියෙනවා ජනාධිපති හැටියට විධායක බලය පාවිච්චි කරලා මේ වගේ මේ පනතට එරෙහිව තේරීම් කාරක සභාවක් දාන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒක හරි. හැබැයි ඒ අයිතිය තිබුණට මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මේ තීන්දුව දුන්නේ ඇයි කියලා හොයලා බලලා අධිකරණ පද්ධතියත් ව්‍යවස්ථාදායකය විධායක අධිකරණය කියන මේ රාජ්‍ය ගොඩනැගිලා තියෙන කුළුණු තුනම රැකගෙන මේක සහයෝගයෙන් යුතුව කටයුතු කරගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ජනාධිපති විධායක කියලා අධිකරණය දෙන දේ සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කරලා පූර්වාදර්ශයක් දෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් බොහෝ අවස්ථාවල මීට කලින් අධිකරණයේ ඒ වගේ තීන්දුව දෝෂ සහිතයි නැත්නම් නොගැලපෙනවා වගේ දේවල් කියනකොට මේක අධිකරණයට අපහාස කළා කියලා බොහෝ විට මෙතන කතා වෙලා තියෙනවා. ඒතර එක අවස්ථාවකදී අධිකරණයේ කියන දේ විවේචනය කිරීම අධිකරණයට අපහාස වෙන්නත් ජනාධිපතිතුමා කියන එක කියනකොට ඒක අපහාසයක් නොවෙන්නත් හේතුවක් නැහැ. නිසා ඒක වැරදි. එඳම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ අධිකරණයේ දෙන තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දෙන තීන්දුව වැරදි කියලා විශ්වාස කරනවා නම් ඒක නැවත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගෙනihin හෝ යම් සාධාරණ විදිහකට විසඳ ගන්නවා. අර ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා මෙතන ඒක වැරදි මේක තේරීම් කාරක සභාවක් දාන්න ඕන අපි මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වැරදි කියන එක වැරදි හැටියට අපි දාන්නේ ඒවා මේ සභාව තුළ නොවිය යුතු දේවල්. ඊළඟට මේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ පනත ඇත්තරම තියෙන දේවල් වල බොහෝ තැන්වල තියෙනවා මේ වෙනස්සේ සැලකීම නොකළ යුතු දෙයක් හැටියට. ඇත්තරම දැන් මේ ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ අපි මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා කාන්තාවන් කාන්තාවන් වීම නිසා ඔවුන්ට වෙනස්සේ සැලකීම නොකළ යුතු දෙයක්. ඒ නිසා සමාන ලෙස සැලකීම අවශ්‍යයි. ඒ වෙනස් ලෙස සැලකීම නොකළ යුතු දෙයක්. ඒක මම හිතන්නේ විවාදිතයක් නැහැ. හැබැයි වෙනස්සේ සැලකීම ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් කියන එක මේ තමතනකදීම වැරදි. දැන් අපි ඊයේ නැත්නම් මේ දිගටම අපි කියනවා ද විමධ්‍යගත අයවැය දීම සම්බන්ධ මේ ලංකා ඉතිහාසයේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ හැමදාම ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට විමධ්‍යගත අයවැය මුදල් සමානව ලැබුණා. තමන්ගේ සාක්විදා ගණ්ඩ නෙවෙයි, තමන්ගේ දේශපාලන හිතවාදිනුත් නෙවෙයි, තමන්ගේ ගම් ප්‍රදේශවල ඉන්න මිනිස්සුන්ට යම් කිසි සහනදායි වැඩපිළිවෙලක් කරන්න, යම් සංවර්ධනයට යම් දායකවීමක් දෙන්න. ඒක පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය. එතර ජනතා බලයක් තිබ්බ ආණ්ඩු පවා මේ විමධ්‍යගත අයවැය සල්ලි ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු දෙගොල්ලටම දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වර පූර්වාදර්ශයක් දුන්නා. මින් පස්සේ මං හිතන්නේ කිසිදු ආණ්ඩුවක් විපක්ෂේ මන්ත්‍රීවරුන්ට විමධ්‍යගත අයවැය දෙන්නේ නැහැ. ඒතර විමධ්‍යගත අයවැය විපක්ෂයට දෙන්නේ නැහැ කියන තීන්දුවේ හිටියනම් ඒක කමක් නැහැ. එහෙමත් නැහැ, දැන් අදත් ප්‍රකාශයට පත් වුණා විපක්ෂයේත් ඉන්න 19 දෙනෙකු කියලා ඉස්තුවක් ගැන කතා වුණා මේ යම් කොටසකට දීලා. මේක මේ වෙනස්සේ සැලකීම නෙවෙයිද? ඒතර කාන්තාවන්ට වෙනස්සේ නොසැලකිය යුතුයි කියලා පනතක් ගේනවා. හැබැයි ජනතා බලයෙන් තේරිලපත් වෙච්ච අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ පාර්ලිමේන්තුවේදීම වෙනස්සේ සැලකනවා. මං ඊයේත් ප්‍රකාශ කළා, මමත් ලක්ෂකමාරකට ආසන්න ඡන්ද ප්‍රමාණයක් අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවට ආපු කෙනෙක්. ලක්ෂ 69 ගොඩනගන්න අපි දායක වෙලා තියෙනවා. ලක්ෂ 69 ඡන්දය ගන්න අපි දායක වෙලා තියෙනවා. ඔය පැත්තේ ඉන්න බැරි වුණේ ජනතාව විසින් පරාජය කරපු නායකයා ජනාධිපති කරන්න ඔබතුමාලා ලැස්ති වුණ නිසා. අපිට ඒක නනුමත කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ලක්ෂ 69 ජනතාව ඒක නනුමත කළේ නැහැ. අපි ලක්ෂ 69 ජනතාවගේ පැත්තේ හිටගත්තේ. ඒ නිසා ඒ ජනතාවගේ පැත්තේ හිටගත්තේ අපට මේ තමන්ගේ සාක්වෙන් ජනාධිපතිවගේ සාක්වෙන් දෙනව නෙමෙයිනේ. ඊයේ දැන් පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවක් දැම්මේ මේ මහජන මුදල් ජනතාවගේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදනවා. ඒක ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රී භේදයක් නැතුව වෙනදා දුන්නා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා ආණ්ඩුවෙන් මේ වෙනස කරන්න එපා. මේ කාන්තාවන්ට වෙනස කරනවටත් වඩා අපට වේදනයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ වෙනස කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මේක නොකළ යුතුයි. දැන් අර විදේශගත රැකියාවලට යැවීමේදී ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට ආයුධ පද්දේ 100යි 300යි දීලා මේ සමහරු කියනවා ඇවිල්ලා. හැබැයි විපක්ෂයේ අයට අපි නාම යෝජනාවක් දුන්නාම දැන් අදත් මට එක්කෙනෙක් ෆැමිලි කළා. එයාගේ නාම යෝජනාවක් දීලා විභාගෙත් ලිව්වා, විභාගෙත් පාස්. හැබැයි ඊට පස්සේ මේක ලොටරි ක්‍රමයකට දානවලු. ඒ ලොතරැයියෙන් තේරිලා නැහැ. දැන් මෙහෙම වෙනකොට මේක අසාධාරණයි. ඒ නිසා මේකේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්න ඕන. මේ සභාවේදී සාධාරණේ නැත්තම්, මේ සභාවේදී තේ සාධාරණේ නැත්තම්, මේ සභාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටවත් වෙනස්සේ සැලකීමෙන් වළකින්නේ නැත්තම් අපිට මේ කාන්තාවන්ට වෙනස්සේ සැලකීම වළක්විය යුතුයි කියලා මේ පනත් ගෙනවට වැඩක් නැහැ. මේවා කඩිමුඩියේ ගේන පනත්. මේ පනත් ගෙනල්ලා මැතිවරණයක් ආසන්න අවස්ථාවක මේ මං හිතන්නෙත් මේක සාපේක්ෂ වශයෙන් නොකළ යුතු වැඩක්. කෙසේ වුවත් මේ පනත වැදගත් පනතක් නිසා අපි මේ පනතට සහයෝගය දෙනවා. ඇමතුමිට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැබැයි අර මේ රටේ සංස්කෘතිය විනාශ කරන ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානතාවය පිළිබඳ පනත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවට ගරු කරලා ඒක ඔහොම අකුලගෙන තියාගන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. ඒ පනතට අපි විරුද්ධයි. ඒ පනතෙත් ඇතැම් හොඳ දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. නමුත් සාධාරණ සාකච්ඡාවක්, සාධාරණ විවාදයකින් තොරව, අදහස් ගැනීමකින් තොරව එවැනි පනත සම්මත කිරීම මේ රටට හිතකර නෑ. ඒ නිසා ජනතා බලයකින් ආණ්ඩුවක් පත් වෙලා ඒ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා මේ නීති සම්පාදනය
කරන
මේ වගේ බරපතල නීති සම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි කාලයක් ගැනීම අවශ්‍යයි කියන යෝජනාව කරමින් නැවතත් අර වෙනස්සේ සැලකීම වළක්වලා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් සාධාරණව සලකන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නවත්වනවා. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ කාලය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්.
Thank you honorable Chandima Veerakodi, you have 5 minutes. Order please, deputy speaker to the chair.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම වෙනුවෙන් වැදගත් වූ පනතක් ඉදිරිපත් වෙන මේ මොහොතේ අපේ කාන්තා ඇමතිතුමිය අපේ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. අපි ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වෙද්දී කාන්තාවන් වෙනුවෙන්, මොකද මේ රටේ ලෝකේ පළවෙනි කාන්තා අගමැතිනිය බිහි කරපු රට, කාන්තාවක් දෙවරක් ජනාධිපති ධූරය හොබවපු රට, පාර්ලිමේන්තුවේ අතිශය කුඩා ප්‍රතිශතයක් තවමත් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන රටක් හැටියට කාන්තාව ගැන අවධානය යොමු වීම පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අද කාන්තාව වෙනදා කියන්නේ මේ අඳෝනාව අඬෝ වැඩියාව තියෙන්නේ කාන්තාව කියන කාන්තාවගෙන් කියලා තමයි අපේ ගැමි ජනවහරේ තිබුණේ. නමුත් අද ඇවිල්ලා තියෙන මේ රටේ වැඩිම අඬෝ වැඩියාව අඳෝනාව අද මේ රටේ කරන්නේ නඩුවක් පරදිච්ච ගමන් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ඔහුගේ අඳෝනාව අධිකරණයට එරෙහිව විනිශ්චකරුවන්ට එරෙහිව රටේ මුළු පද්ධතියම කඩන් වැටුණත් තමන්ගේ අභිමතාර්ථ ඉටු කර ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේක අපි පිළිගන්නේ නැහැ. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය තමයි අපේ ස්ථාවර නියෝගවල ඉතා පැහැදිලි වෙනවා. අධිකරණයේ විනිශ්චකාරයවරයෙකුගේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව කතා කරනවා නම් ඒක කතා කළ යුත්තේ වෙනමම යෝජනාවක් ගෙනල්ලා. Only upon a substantive motion that the conduct of a judge can be discussed in parliament. නමුත් ඇස්බැඳපු ගල් ගෙඩියක් වගේ මූලාසනයේ වාඩි වෙලා හිටියා ඊයේ ජනාධිපති අධිකරණ ඇමතිවරයා ජනාධිපති නීතිඥයෙක් හැටියට. එතුමගේ කටෙන් කියවුණා නඩුකාරයෙක්ට ප්‍රමෝෂන් එකක් ඕන නම් ජනාධිපති ගාවට යන්න ඕන කියලා. ජනාධිපති ගාවට ගියහම අධිකරණයේ නඩුකාරයොන්ට ප්‍රමෝෂන් දෙනවා කියන එක රටේ අධිකරණ ඇමති කියනවා. මොකද මේ රටේ තියෙන ස්වාධීන අධිකරණය, මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ මිනිසුන්ගේ තියෙන විශ්වාසය මට තේරෙන්නේ නැහැ. වෙන කෙනෙක් කිව්වනම් කමක් නැහැ. ඒ වගේ තත්වයකට අද මේ රට ඇදලා දාලා තියෙනවා. කාට හරි මොනව හරි ඕන නම් අපේ රත්නසේකර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ අපි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හැටියට අපට හිමිකමක් හැටියට ලැබිය යුතු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ විමධ්‍යගත ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට නෑ. විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් ජනාධිපති ගාවටගෙන් ඉල්ලුවොතින් විතරයි දෙන්නේ. මේක අමුතු රටක්නේ. මොකක්ද මේ කතා කරන සිස්ටම් චේන්ජ් එක? කොතෙන්ට අපි මේ රට ගෙනියන්නේ? දැන් වෙන වෙන දේවලුත් ජනාධිපති ගාවට ගියොත් විතරක් දෙන ක්‍රමවේදයක් හදනවා. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේද ඒකාධිපතිවාදයේද එහෙම නැත්නම් වෙනත් ක්‍රමේ රාජ්‍යපාලනයක්ද කියන එක පිළිබඳව පළවෙනි කොටම අපේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. අපි ස්වාධීන අධිකරණයක් තියෙන රටක අපේ කතාව අපිට කියන්නත් විරුද්ධ පාර්ශවයේ කතාව ඒ අයට කියන්නත් මැද ඉඳගෙන යුක්තිය ඉටු කරන්නත් අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. අද එහෙම තත්ත්වයක් මේ රටේ ඇති වෙලා නැත්තම් නැතිවෙච්ච බව
අවසන් කරන්න
අධිකරණ ඇමතිතුමා කියනවා නම් ජනාධිපති කියනවා නම් භයානක තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ අධිකරණ කටයුතු වලට බලපාන ආකාරයට අධිකරණය කරන්න ඕන නීතිමය සබ්මිෂන් එක පළාත් පාලන අධිකරණයේ කල්යාම පිළිබඳ නඩුවේදී ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කරා. ඒ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කතාව කරා පමණක් නෙමෙයි, ඒ ඔහුගේ මතයට පක්ෂව සහයෝගය දීපු බැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකාව උතුරු ආණ්ඩුකාරය හැටියට පත් කළා. අමුවේ නීතිය උල්ලංඝනය කරෝතින් තමන්ගේ කැමැත්තට කටයුතු කරොත් වරප්‍රසාද ලැබෙන බවට සහතික කරනු ලැබුවා එදත්. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය මේ රටෙන් වළක්ව ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වෙනසකට ජනතාව පෙළ ගැසිය යුතුයි කියන එක නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මට ප්‍රකාශ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමත් මං හිතනවා එතෙන්ට එකතු වෙයි කියලා.
හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. කරු මුජිබර් රහමාන් මැතිතුමා මිනිත්තු 5යි ඔබතුමාට.
ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි, නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. විශේෂයෙන්ම දැන් මට මේ සාකච්ඡාව තුළ මේ විවාදයේ තුළ මේ විවාදයේ කරුණුවලට වඩා අද මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සමගි ජන බලවේගයේ සභාපතිවරයා හැටියට එතුමා කරපු කතාවටත් උත්තරයක් දෙන්න වෙනවා. මොකද එතුමා ඉතා අසාධාරණ ලෙස පක්ෂේ නායක තුමාව විවේචනය කරමින් කතා කළා. මම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් වුණත් මගේ ආරම්භක අධ්‍යාපනය බෞද්ධ පාසලක ලැබුපු හින්දා බුදුදහම පිළිබඳවත් මට යම් දැනුමක් තිබෙනවා. බුදුදහමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෘතවේදීත්වය හා කෘතගුණය සම්බන්ධව ඒ මඟ පෙන්වීම් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා ලෝකයේ ඊටාම දුර්ලභ ගුණයක් තමයි ඒ කෘතවේදීත්වය හා ඒ කෘතගුණය අපිට බලා ගන්න ලැබෙන තියෙන අවස්ථාව. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කෘත ගුණය සහ කෘතවේදීත්වය ඒ දෙකම අද කතා කරපු ඒ ගරු සරත් ෆොන්සේකා මන්ත්‍රීතුමාගේ චරිතය තුළ නැහැ කියන එක මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ. මොකද අද රටේ ප්‍රධාන විපක්ෂය හැටියට එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුබල තිබෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ ගැටලුවක් උඩ, පක්ෂ නායකත්වයේ තොරීමේ පිළිබඳව ගැටලුවක් උඩ, සමගි ජන බලවේගයේ හැටියට අලුත් දේශපාලන පක්ෂයක් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ඒ පටන් ගැනීම, මෙරටට අලුත් දේශපාලන පරිවර්තනයකට නායකත්වය දෙන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ හිටපු බහුතර ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෝ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා සමගි ජන බලවේගයේ ගොඩනැගීමේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ ඒ අලුත් දේශපාලන මතවාදයක් එක්ක ව්‍යාපාරය ගොඩනැගුවා. එතනදී පක්ෂයේ සභාපතිත්වය ලබා දෙන්න පක්ෂයේ ඉහළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෝ කැපකිරීම් රාශියක් කරපු නායකයෝ ඉඳිද්දී තමයි පක්ෂයේ නායකතුමා ගරු සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමාව පක්ෂයේ සභාපති හැටියට පත් කළේ. ඒ පත්කිරීම තුළ මට මතකයි අපේ පක්ෂයේ එවකට හිටපු හරෙන් ෆර්නැන්ඩෝ අමැතිතුමා දැන් ඉන්න, ඒ වගේම මනුෂ්‍ය නානයක්කාර වගේ එහිටපු මන්ත්‍රීවරු විශාල විරෝධයක් පෑවා. නමුත් පක්ෂ නායකතුමා එතුමාගේ තිබෙන යම් යම් දක්ෂතා උඩ පක්ෂ නායකතුමා එතුමාට ඒ තැන ලබා දුන්නා. නමුත් අපි දැක්ක කාලයක් යනකොට ගරු සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමාට ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වෙන්න ආසාව ඇති වුණා. ඒක පක්ෂයට කරන්න බැරි දෙයක්. අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂක හැටියට අපි සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමාට අපි දැන් දෙක කාලයක් තියෙනවා තව. එතුමාටත් අපි කියලා තියෙනවා ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා තමයි සමගි ජන බල සන්ධානයේ දේශ මේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා. ඒක සමගි ජන බල සන්ධාන සමගි ජන බල වේග සන්ධානයේ ඉන්න අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂත් පිළි අරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඒක එතුමාට උහුල ගන්න බැරුව ගියා. එහෙනම් එතුමාට ඒක උහුල ගන්න බැරුව එතුමා අද ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු වෙලා අපි සියලු දෙනාම දන්නවා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ චරිතය ඝාතනය කරන්න මේ වෙලාවේ විශාල මෙහෙයුමක් යනවා. ඒ මෙහෙයුමේදී ආණ්ඩුවත් එක්ක යම් යම් විරුද්ධ පක්ෂත් සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරනවා. ඒක අපි දන්නවා. ඒ කරුණ අද වෙනකොට හෙළිදරව් වෙලා තිබෙනවා. මොකද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා වගේ ඉතාම පහළ ඉඳන් ඒ උඩට ආපු නායකයෙක් මෙරටේ ජනාධිපති වෙනවට කැමති නැති හුඟක් ඉන්නවා. ඔක ප්‍රේමදාස මැතිතුමාටත් තිබුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා එන හැටියකට නවත්තන්න ඒ කාලේ හිටපු සමහර ප්‍රභූ නායකයෝ විශාල උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් එදා ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට තිබුණ හැකියාව හා ඒ දක්ෂතාවය උඩ ඒ ගමන නවත්තන්න බැරි වුණා. එහෙනම් අපේ රටේ තවම ඒ ප්‍රභූ පැලන්තියේ මෙහෙයුමක් තියෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස වගේ පහළ පන්තියෙන් ඒ නිර්ධන පන්තිය හා සාමාන්‍ය පවුලකින් ඇවිල්ලා ඉහළ පුටුවට යන්න අකමැති අය ඉන්නවා. දැන් ඒ අකමැති උදවිය ජනරල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා පාවිච්චි කරනවා. අවසාන කරන්න දැන් එතුමා කියනවා ඉඳගෙන මේ මද්‍රව්‍ය කරන අරක්කු ව්‍යාපාර වලින් බස්තරම් දෙනවා කියලා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම එතුමාට තියෙන ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක තියෙන සම්බන්ධකම්. එතුමා කිසිදු ආකාරයේ කැෂිනෝ ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක, මද්‍රව්‍ය කරන ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක අපි දන්න තරමින් නම් කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ. ඔවුන්ගෙන් ආධාර මුදල් ලබා ගන්නෙත් නැහැ. එතුමා බොහොම අමාරුවෙන් එතුමාට ජනතාවට සේවය කරන්න තිබෙන ආසාව උවමනාව එතුමා විපක්ෂ නායකයා වරියට හිඳගෙනත් එතුමාට පුළුවන් විදියට බස් රථ අරන් දෙනවා, සූරු කම්පන්ති කාමර ලබා දෙනවා, අද වෙනකොට විශාල පාසල් ප්‍රමාණයකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක ඇගෙයිම වෙනුවට මෙතනට ඇවිල්ලා එතුමා ගරහලා පෙන්නුවේ එතුමාගේ චරිතයේ තියෙන ගුණාංග කියන එක අපි මතක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මම එකක් එතුමාට මතක් කරන්න කැමති, එතුමා එතහනිද්දා යන්නේ ඉන්න සන්ධානය, ඔය කැෂිනෝ කාර්යෝ හදන මේ මද්‍රව්‍ය කාර්යය හදන
ඒ සන්ධානයේ තමයි එතුමා දැන් මේ යන්න කියලා එකතු වෙන්න යන්නේ මෙතනින් ඒක ඉවත් වෙලා.
එහෙනම්
අපි එතුමාට කියනවා ඉදගෙන එතුමා මොන දේ පළ කළත් මේ රටේ ඉන්න නිර්ධන පන්තියේ දුප්පත් ජනතාව ඒ වගේම මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගෙන ඒ සියලු ජන කොටස් අද සමගි ජන බලවේගයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒක එතුමාගේ මේ තිබෙන ව්‍යාජ බොරු වාග් ප්‍රහාර වලින් ඒ ගමන නවත්තන්න බැහැයි කියලත් අපි එතුමාට මතක් කරලා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි.